Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļu pārraidi no Saeimas namasēžu zāles, un turpmākajās minūtēs frakciju pārstāvji jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Jānim Tutinam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji un video translācijas skatītāji. Šodien sēdē gribu pievērst uzmanību pieņemtajam lēmumam par Krimas tatāru deportāciju 75. Gadskārtas piemiņu un atbalstu Krimas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Daudz ir dzirdējuši un iespējams pat lasījuši Džordža Orvela slaveno grāmatu 1984. Orvela izdomātās okeānijas sabiedrības iedzīvotāji katru dienu pulcējās uz tā saucamo divu minūšu naida sesiju, kurā viņiem bija pienākums izteikt savu naidu pret partijas ienaidniekiem. Pēc Orvela domām šādu divu minūšu naida mērķis bija novirzīt iedzīvotāju iekšējo neapmierinātību pret okeānijas valdību uz ārējiem un iekšējiem partijas ienaidniekiem. Šīs deklarācijas mērķis nav palīdzēt Ukrainas jaunajam prezidentam risināt ar Krimas aneksiju saistītus jautājumus un palīdzēt Krimas tatāru problēmu risināšanā. Mēs nepiedalījāmies šajā, ne arī iespējams nākamajās naida kurināšanas sesijās. Mēs neatbildēsim uz naidu ar naidu, mēs nepiedalījāmies debatēs un nepiedalījāmies arī balsojumā. Mēs labprāt Saeimā piedalītos diskusijās un arī atbalstītu, ja tiktu piedāvātas rezolūcijas, kā veicināt dzimstību, kā apturēt cilvēku aizbraukšanu, kā radīt jaunas darba vietas mums, mūsu iedzīvotājiem. Bet naidā vārīties mēs negribam un to nedarīsim. Bet mēs nosādām genocīdu kā tādu, jebkurā tā izpausmē. Izmantojot iespēju, gribu sveikt visus Latvijas iedzīvotājus vakardienas svinētajā nacisma sagrāves dienā un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā un šodien svinamajā Eiropas dienā un ļoti daudziem arī uzvaras svētkos. Karš, tas ir ļoti slikti un ļoti nepareizi. Es novēlu jums un mums visiem, lai ne mēs, ne mūsu bērni, ne mazbērni, nekad nepiedzīvotu karu radītās šausmas. Paldies un visu jums labu.
Paldies frakcijas saskaņa deputātam Jānim Tutinam. Un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Aleksandrs Kirštēns. Lūdzu.
Labdien, vakar mēs atzīmējam otrā pasaules kara beigas, bet jautājums ir interesants, jo, piemēram, Kurzemes cietoksnis sešās Staļina lielkaujās, tā arī Staļina sūtīt karaspēkā uzbrukumu lielkaujās, tā arī šis Kurzemes cietoksnis netika ieņemts. Kā tad ir iespējams, ka karš ir beidzies? Atbilde ir ļoti vienkārša. Karš ir beidzies starp lielvalstīm, politkorektās mācību grāmatās. Latvijai nekāds karš nebija beidzies, jo 12 gadus turpinājās nacionāla partizāņa cīņa, jo, ja karš būtu beidzies, tad nebūtu 2500 kritušo, vairāk kā 5500 arestēto. Ja karš būtu beidzies 45. Gadā, tad šodien Rīgā nestāvētu tās armijas piemineklis, kurā divus gadus sadarbojās ar hitlerisko Vāciju un tagad uzdodās, ka viņi ir brīvības cīnītāji. Ja karš būtu beidzies, tad Jēkabpilī nestāvētu sarkanās armijas lielgabals apzeltīts uz postamenta. Karš ir vienkārši pārgājis ideoloģiskajā cīņā pašreiz, jau hibrīdkara formā. Un sakarā ar to šodien tika atbalstīta arī deklarācija, kas nosoda Krimas tatāru deportāciju un ir pārsteidzoši, ja nav nekas jauns faktiski tā, ka Krievijas vēstniecības ikur ēdā aktīvi protestēja pret šo izdomādami visādas pasakas, ka tur esot latviešu sarkanie strēlnieki un nezinu kas, kam nav nekāda sakara ar Latvijas valsti. No šodien pieņemtajiem lēmumiem varbūt un dokumentiem varbūt ir svarīgs likuma projekts par to, ka valsts amatpersonas vairs nevarēs, viņas var strādāt biedrībās, dažādās iestādēs, bet amatpersonas nedrīkst saņemt atalgojumu, jo ir ārkārtīgi kuriozi, ka, piemēram, kādā domē deputātām alga varbūt ir vairāk simti vai pāris simti, bet no dažādām biedrībām viņš gadā var saņemt pat 100 000, kā mēs dzirdējām. Jā. Un tas ir klājuši interešu konflikts, protams, un lobisms, un ir gandarījums, ka beidzot no Saeima ķērusies pie šī jautājuma atrisināšanas. Otrs garākais diskusija temats bija prezidenta ierosinātajā likuma grozījuma par nepilsoņu statusu pārtraukšanu, un tie komentārs ir ļoti vienkārši, ka kādam noteikti vajag sagraut šo trauslo līdzsvaru starp, kas ir panākts arī kompromisa rezultātā, starp bērnu tiesībām un vecāku tiesībām. Bērnu tiesības ir paredzētas likumā, sasniedzot 16 gadus, viņš var kļūt par Latvijas pilsoni. Ja viņš nav 16 gados, bet viņam parādās interesi, piemēram, piedalīties saimnes vēlēšanās, tad viņš to var izdarīt arī 18 gadu vecumā, un vecāku tiesības savukārt, jo bērni nav valsts privātīpašums, viņa tiesības ir, piemēram, cerēt, ka bērni varbūt būs darbosies kaut kādā uzņēmēja darbībā un bez dažādām vīzu pieprasīšanā varēs brīvi braukāt uz Krieviju, varbūt viņam nākotnē ir doma vispār aizbraukt uz kādu citu valsti. Mums ir jārespektē arī vecāku tiesības. Mēs ar vienu vairāk pārvēršamies par totalitāru valsti, kur valsts mēģina uzspiest dažādas priekšstats. Un varbūt pēdējais par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā un grozījumiem imigrācijas likumā, joprojām notiek šo uzturēšanās atļauju tirgošanu, kas Nacionālajai apvienībai nav nepieņēmama, kas ir nepieņēmama. Un runāt par vēlēšanu likumu varbūt tiešām ir būtiski padomāt par divām lietām. Viena ir, vai ārzemēs dzīvojušie pilsoņi nevarēt tiešām izvēlēties Latgali vai Kurzemi vai Vidzemi, nevis Rīgu, kur viņiem ir pašreiz jābalso. Un otrs jautājums, ko savulaik izteica prezidenta kandidāts Levits, varbūt, ka vajag atgriezties pie 4%, tas šeit nav jāstrādāts, bet tas paplašinātu varbūt to pilsoņu loku, kuru nezaudētu savu balsi, ja viņi nobalso par 4%, viņi zaudēja šo, tas vietas tiek sadalīts citām lielākām partijām. Nu, tie galveni uzdevumi, ko mēs pašreiz apspriežam. Paldies par uzmanību un patīkam nosvinēt Eiropas dienu šodien visiem.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Aleksandram Kirštēnam. Un nākamā runātāja būs jauno konservatīvo frakcijas deputāte Dagmāra Beidnera Gāla. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, video skatītāji. Šodienas sveiciens arī no manis Eiropas dienā, un vakar mēs atzīmējām otrā pasaules kara beigu dienu. Un šodien mūsu sēde sākās faktiski ar vēl vienu piemiņas brīdi, un tas bija ļoti sāpīgs, jo mums ar pateicību jāsaka ir NATO karaspēks, bet Adžos militāro mācību laikā gājas bojā ir Albānijas virsleitinanta Zarife Hasanaja. Ļoti skaista jauna sieviete, un mēs ar klusumu brīdi viņu pieminējām. Tas ir tāds sāpīgs brīdis, un kā atgādinājums šajā 8. un 9. māja sakarā Eiropas drošība, otrā pasaules kara beigas, vēsture nav nemaz tik tālu. Un mēs dzīvojam valstī, kurā ir atmiņu kari. Ir 16. marts, ir 9. mājas, ir atmiņu kari, un izpratni par vēsturi turpinās arī, protams, mūsu Saeimas sēdēs. Es šodien gribētu varbūt pakavēties pie divām tēmām, par kurām mēs šodien runājām, jo ir ļoti svarīgi, un es būtu priecīgi, ja mums būtu vairāk iespēja detalizēt un gari diskutēt, kā samazināt nabadzību Latvijā. Bet mums, kā likumdevējam, ir nepastarpināt iespēju tieši iespaidot nabadzību. Mēs ar likumiem varam to veicināt, un es domāju, ka viens tāds neliels solis šodien tika pieņemts, kad mēs apstiprinājām virzīto likumprojektu pirmajā lasījumā caurspīdību, lai, teiksim, kaut vai Saeimas līmenī deputāti neseņemtu papildus maksājumus par darbībām biedrībās, tā teikt, necaur skatāmos procesos ar lieliem, teiksim, tādiem finansu papildinājumiem, un ja Saeima būtu pat pirmā, kas, nu, parādītu labo gribu un caurspīdību savos ienākumos. Jo mana dziļa pārliecība ir, ka patiešām reāls pārmaiņas sākās tur un tad, kad tie cilvēki, kas ir varas pozīcijā, demonstrē ar savu piemēru to, ko mēs gribētu redzēt pārējā sabiedrībā. Un, protams, ka šodien visgarākās diskusijas bija jautājumā par prezidenta jau otrais iesniegto likuma projektu, atsevišķu likuma projektu par nepilsoņu status pārtraukšanu bērniņiem, kas piedzimst 2020. Gada 1. Janvārī. Un mēs šodien noklausījāmies ļoti daudz tādas pozitīvas uzrunas ar skatu uz nākotni un jauno deputātu, gados jauno deputātu tādu ļoti lielu vēlmi skatīties nākotnē. Es gribu paust manas frakcijas viedokli, jo mēs ar Nacionālo apvienību balsojām pret šo prezidenta piedāvāto likuma projektu. Viņš iet kā atsevišķi likuma piedāvājums, kas tuvākā vai tālākā nākotnē pieņemts, konfrontēsies ar pārējo likuma paketu un netieši tomēr skars arī pilsonības likumu. Un domāju, ka tas ir ļoti nopietns jautājums, ko tomēr vajadzētu pāradresēt visai sabiedrībai, un es ieteiktu par to rīkot referendumu. Tā kā no šīs tribīnas vairāk kārtīgi un arī pētījumos parādās tāda uzsvara, ka latviešu nācija ir bailīga, ka viņi baidās piešķirt, teiksim, vēl nedzimušiem bērniņiem pilsonību. Es gribu šeit vēlreiz jums arī apliecināt, ka latvieši kā valsts nācija nebaidās. Mēs esam atnākuši no vēstures, sevi saglabājuši, un mēs esam vēstures uzvarētāji lielā ziņā un nozīmē. Un tieši tāpēc mēs gribētu noraidīt, ka šīs bailes ir tai ļaužu grupai, kura baidās iekļauties Latvijas sabiedrībā. Bailes no asimilācijas, jo kulturāli visā pasaulē asimilācija nozīmē lojalitāti un piederīgi tai valstī, kas netraucē pilsoņiem saglabāt savu kulturālo identitāti ar savu etnisko piederību. Tātad bailes nav latviešos, bet bailes ir citā grupā jāmeklē pašiem pie sevis. Un es domāju, ka mums tomēr vajadzētu daudz nopietnāk izturāties par tādu jautājumu kā pilsonība, jo tā sabiedrības daļa, kurai dzims bērniņi 20. Gada, no 20. Gada 1. Janvāra, tie ir tomēr fertīlā vecuma, jauna paudze, cilvēki, kuriem būtu faktiski jāatbild sabiedrībai vai pašiem sev vispirms, kāpēc viņi nav izdarījuši šo izvēli, jo manuprāt, ka tā ir viņu izvēle un arī viņu komforta zona, kāpēc viņi šo izvēli nav izdarījuši vēl līdz šim. Un es domāju, ka mūsu augstākajām amatpersonām, kuras mums vienmēr norāda, ka ETSO vai, teiksim, Eiropas augstākās institūcijas norādušo nepilsoņu ielgušo statusu, ka mums daudz vairāk būtu jāskatās uz Latvijas valsts interesēm, jo Latvija, manuprāt, ir vienīgā zeme Eiropā, kur ir piedzīvojusi to demografisko disbalansu, kāda nav piedzīvojusi neviena zeme Eiropā pēc otrā pasaules kara. Un es tāpēc aicinātu par šo likuma piedāvājumu tomēr būt uzmanīgiem. Paldies.
Paldies jauno konservatīvo frakcijas deputātei Dagmārai Bēdnerē Legālai. Un nākamā runātāja būs frakcijas KPVLV deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Lūdzu.
Labdien, dārgie radio klausītāji. Vēlos sveikt Kivienu Eiropas dienā. Šajā dienā pirms 68 gadiem tika parakstīta Šūmeņa deklarācija, kuras vienošanās pamatā bija vēlme nosargāt pasaules mieru. Šī vēlme ir aktuāla arī vēl šodien. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kuru rezultāts noteiks nākošā perioda politisko virzienu. Esmu pārliecināta, ka vēlēšanu rezultātā tiks deleģēti mūsu labākie politiķi. Tāpēc aicinu vienu būt aktīvam un iesaistīties politiskajos procesos, lai veicinātu sabiedrības kopējo labklājību Eiropā. Šajā svētku gaisotnē Saeimas plenārsēdē tika pieņemta likuma grozījumi, kas paredz, ka personas apliecība būs obligāta visiem Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu, un pasi turmāk tiks paredzēta kā izvēles persona apliecinošs dokuments vai kā ceļošanas dokuments uz valstīm, kurās e-ID karta netiek atzīta. Tāpat tika pieņemta likuma grozījumi, lai varētu publiskot Latvijas Nacionālā arhīva rīcībā esošās Latvijas PSRS valsts drošības komitejas, papildu kartotēkas un citus dokumentus. Vēl starp jautājumiem dienas kārtībā bija iekļauti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā, kuri paredz iespēju Saeimas vēlēšanu izvirzītajiem kandidātiem apstrīdēt balsu skaitīšanas rezultātus. Šobrīd Saeimas deputātu kandidātiem nav iespēja iepazīties ar balsu skaitīšanas protokoliem un nav dota iespēja vērsties tiesā, ja vēlēšanu procesā nepamatot tiek traucētas un aizskart kandidātu tiesības. Šie grozījumi nodrošinās vienādu pieeju gan Saeimas, gan pašvaldību deputātu amatu kandidātiem. Tāpat pirmajā lasījumā tika atbalstīti likuma grozījumi, kuri deputātiem liek saņemt atalgojumu no biedrībām un sabiedriskajām organizācijām, veicot amata pienākumus kā Saeimas deputātam. Līdzinājā praksa rāda, ka bieži deputāti saņem lielāku atalgojumu darbojoties biedrībās kā strādājot Saeimā, kas veicina interešu konfliktu. Tātad liels paldies, ka atvēlējāt laiku, lai iedzinātos Saeimas darbā. Tāpat vēlos pateikt paldies ikvienam, kurš iesūta savas iniciatīvas likumdošanas pilnveidai mūsu e-pastā kpvlv@saeima.lv. Ar jūsu atbalstu mēs spēsim paveikt iecerēto. Lai mums izdodas. Paldies, jūsu Ivetu.
Paldies frakcijas KPVLV deputātei Ivetei Benhenai Bēkenai. Un nākamais runātājs būs frakcijas jaunā vienotība deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Arī manas frakcijas vārdā un manas puses sveicienu visiem Eiropas dienā. Un jāsaka, kad Eiropa mums vairāk asociējās kā miera projekts, tad šodien Saeimā galīgi nebija mierīgi. No sākuma izskatījās, ka būs īsta darba diena, bet bija tāda pamatīga un bija daudz debašu. No visiem izskatītiem likumprojektiem gribētu atzīmēt trīs. Pirmais bija likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, un Saeima virzās uz to, ka ierobežot iespēju deputātiem saņemt atalgojumu dažādās biedrībās vai nevalstiskā, vai teiks varētu teikt, nevalstiskajā sektorā, un, manuprāt, tā ir ļoti laba virzība, jo mēs līdz ar to mēs pievienotos tādai Ziemeļa Eiropas parlamentu Saeimai, kur deputātam tiešām nav iespēja saņemt nekādu citu veidu ienākumus, kā tikai tādas, kas ir iegūti no, zinām mērā, trastā nodotiem, brestīvi kāda pārvaldībā nodotiem līdzekļiem, un līdz ar to nodrošināt to, tikai to un vienīgi to, ka viņš pārstāv savu politisko partiju un formulē savu personīgo kā politiķu un politiskās partijas viedokli. Savukārt viņš nepārstāv kādas sabiedriskās organizācijas viedokli, kas ir atšķirīgs no šīs te, bieži vien varbūt atšķirīgs no partijas viedokļa. Liekas, ka tas ir saprātīgi un tiešām arī jaunā vienotība atbalstīja šādu rīcību. Tad bija ļoti interesants debats par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbēgšanu bērniem, un šī ir prezidenta iniciatīva, kāds ir minēts. Jāsaka, jaunā vienotība līdz šim bija ļoti atturīga šīta jautājuma risināšanā, taču iepriekšējās Saeimas pieņemtais lēmums par to, ka Latvijā ir paredzēta un ir uzsākta patiesībā pārēja uz izglītību, vidē izglītības posmā valsts valodā, un līdz ar to ir radīts ļoti skaidrs saprotams integrācijas mehānisms, ir ļāvus jaunai vienotībai mainīt pozīciju, un šodien mēs balsojumā atbalstījām prezidenta iniciatīvu, un jāsaka, tas ir simbolisks solis, ka pēc 30 gadiem, kas tad būs tās, kas iestāsies likumam stājoties spēkā, tātad mēs pēc būtības sākam terminēt šo te nepilsoņu statusu, vismaz jaundzimušiem bērniem šo te nepiešķirot. Jāsaka arī, ka šis te apjoms nav liels, un kā tik šodien debatēs minēts, šādu bērnu vismaz iepriekšējos gados nav bijis vairāk kā 30-40, un liekas, ka tas ir rāda vienas nobriedušas un saprātīgas nācijas risinājumu šai te problēmai. Tāda lielas debatas izraisīja diskusiju par grozījumiem imigrācijas likumā. Protams, joprojām milzīgu uztraukumu rada tas, ka var saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, tātad veicot ieguldījumus, finanšu ieguldījumus vai iegādājoties nekustamo īpašumu, taču jāsaka, šis nav jauns jautājums un tātad šobrīd mēs skatāmies, Latvija atrodas relatīvi salīdzināmā stāvoklī pret Eiropas valstīm, un ja mēs salīdzinām šo situāciju, tad Latvijā šīs te investīcijas ir būtiski augstākas nekā citās valstīs, vismaz par trešo daļu. Tas ir būtiski samazinājis investoru interesi par Latviju, taču jāsaka, šāda interesi saglabājās relatīvi nelielā līmenī, bet kas ir ļoti svarīgi Latvijai, šī te visa veida iekasētie līdzekļi par šo te naudu liek darbināt Latvijas valstī tā saucamo dzīvokļu programmu, kas ir būtisks atbalsts jaunajām ģimenēm, kur altuma programmām, es domāju, ka šis skaitlis jau tuvojas izsniegtās valsts garantijas jaunām ģimenēm mājokļu iegādē būs tuvu 6000. Un šodien Saima neatbalstīja tātad Nacionālās apvienības un konservatīvās partijas iesniegtos priekšlikumus par šīs te programmas pārtraukšanu un tas, manuprāt, ir ļoti labi, jo tas ļaus turpināt valdībai šo te programmu un atbalstīt jaunās ģimenes un viņu iespēju iegādāties mājokļus. Kā pēdējo gribētu pieminēt dokumentu, kas tika saistīts ar Krimas tatāru deportācijām un to šī te notikuma 75. Gadienu, visa cieņa parlaments pieņēma šo te deklarāciju vienbalsīgi. Tā kā šodien bija ražīga darba diena un, protams, nobeigumā gribu teikt, ka koalīcijas deputāti sāk šo dienu ar to, ka koalīcijas pārstāvi, 10 koalīcijas pārstāvi parakstīja iesniegumu Eiropas tiesa tiesneša Levita kunga virzīšanai par valsts prezidentu, un šobrīd mums ir jau zinām, ka ir vismaz divi kandidāti, izskatās, ka sagaidāms vēl ir trešais, un tātad 29. maijā ir plānotas prezidenta vēlēšanas, tā kā būs spraiga cīņa. Paldies cienījumie radioklausītāji līdz nākamajai tikšanās reizē.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Arvilam Ašarādenam. Un nākamais runātājs būs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputārs Viktors Valainis. Lūdzu.
Jā, labdien, augstgadātie radio klausītāji un visi, kas sako līdz šiem frakcijas viedokļiem, arī pievienojos sveicienu visiem šodien Eiropas dienā. Šodien no plenāras sēdes gribētu izcelt divus jautājumus, tas ir Saeimas vēlēšana likums un pieprasījums vidas reģionālās aizsardzības ministram Jurim Pūcam. Attiecībā pa pirmo šodien bijām iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Saeimas vēlēšana likumā, kas paredzētu mainīt Saeimas vēlēšanu kārtību, ļoti būtiski mainīt Saeimas vēlēšanu kārtību, pirmkārtām paredzot to, ka no Rīgas nevar ievēlēt vairāk kā 30 deputātus, tāpat no reģioniem, lai startētu kandidātam jābūt vismaz deklarētam attiecīgajā reģionā, no kur viņš vēlēs startēt. Un divi priekšlikumi bija par saistīt to, lai iedzīvotājiem, kas ir ārpus Latvijas, Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja nobalsot ne tikai par Rīgu galvaspilsētu, bet arī par jebkuru citu reģionu, kuru viņš izvēlētos. Priekšlikuma jēguma būtība ir tāda, lai samazinātu no Rīgas ievēlēto deputātu dominanci, jo mūsu ieskatā ar tas, ka ar katru gadu šis te Rīgas ievēlēto deputātu skaits pieaug un reģionos samazinās, noved pie tā, kad jūk ārā šis te balanss, ko savulaik rakstot satversmes tā bija ierakstījuši proporcionāls vēlēšanas, lai tiktu pārstāvēti visi reģioni proporcionāli. Šobrīd no Rīgas 35 deputāti, ja mēs skatītos proporcionāli, tad tie būtu 27, 28 deputāti, nevairāk. Un tieši tas, ka šos ārzemēs dzīvojušos latviešu pieskaita klāt, arī šo balansu jauc, un tas atspoguļojas arī lēmumos, piemēram, satiksmes ministri šobrīd, bez jebkādas liekas ažiotājuši valdošajā koalīcijā var paziņot to, ka viņi nesatrauc reģionālajie ceļi, ka viņi nesatrauc grants ceļu stāvoklis, ka tam jābūt ir pašvaldība rūpei, un tāpat laikā ar otru roku apstiprinot valdības budžetu, pašvaldībām tiek samazināts finansējums. Mūsuprāt, šīs ir tās sekas šādām te fundamentālajai proporcijas neatbilstībai, kas mūsu ieskatā neatbilst arī satversmai. Šodien šos priekšlikumus mēs atsaucām no Saeimas sēdes, deputāti pa viņiem arī nebalsoja, jo tik fundamentāli priekšlikumi ir jāiesniec kā atsevišķi likumprojekts, ka mēs arī piekrītam, mēs to noteikti izdarīsim. Par priekšlikumu pieprasījumu ministram Pūcam mēs konsultēsim kolēģiem reģionos divās pašvaldībās, kur Pūcis kungs ir noraidījis viņu atcēlas saistošos noteikumus, ar kuriem viņi ir rosinājuši veikt iedzīvotāju aptaujas. Mūsuprāt, tas nav pieņemama un tas neatbilst Latvijas starptautiskām uzņemtām saistībām pašvaldību, vietējo pašvaldību hartē, kur pašvaldībām ir pienākums konsultēties ar iedzīvotājiem šādos jautājumos. Un tas veids, kādā veidā ministrs šajos jautājumos iesaistās, aicinot vēršoties policijā, kā mēs no publiskās alps esam lasījuši, tad, nu, tad sanāk, ka ministrs pat sāk cīnīties pret tiem, kas atļaujās veikt kaut kādu veidu aktivitātes, lai noskaidrotu savu iedzīvotāju viedokli. Atgādināšu to, ka no Latvijā ievēlētām 119 pašvaldībām būtu neiespējami atrast kaut vienu, kuri būtu gājuši uz vēlēšanām konkrētā novadā un teikuši, ka mēs šo novadu likvidēsim, pievienosim otram novadam. Tāda situācija nebija, un tas ir pilnīgi loģiski un saprotami, kad iedzīvotāju pārstāvi, deputāti konkrētā vietā vēršās pie saviem iedzīvotājiem likumiskā veidā, lai noskaidrotu viņu viedokli. Šobrīd tas tiek apkarots, un mūsu ieskatā tās tādas bailes no patiesības, un mēs noteikti iestāsimies par to, lai šīs te aptaujas referendumi vienalga kādā formātā, lai viņi notiktos, un lai iedzīvotāju viedoklis dominētu kā galvenais veidojošu administratīvu teritoriālo reformu, un, protams, neaizmirst par to, ka administratīvu teritoriālā reforma, lai sasniegtu efektu, mums jādomā arī par veselību, izglītību, ceļu tīklu un daudziem citiem jautājumiem, kas šobrīd no valdošās koalīcijas, diemžēl, neizskan. Un tā ir arī viņa lielākā kļūda šajā pieejā par attiecīgo reformu. Paldies, tas bija Zaļo zemnieku savienības viedoklis. Paldies.
Paldies Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valēnim. Un kā noslēdzošā šodien runās frakcijas attīstībai par deputāti Mariju Golubevu. Lūdzu.
Frakcijas attīstībai par vārdā sveicu klausītājus Eiropas dienā. No šodien sājuma diskutētiem likumprojektiem es pirmo gribētu nosaukt valsts prezidenta iesniegto likumprojektu par nepilsoņa statusa piešķiešanas izbeigšanu bērniem, kas šodien tika pieņemts pirmajā lasījumā, un mūsu frakcija, tāpat kā vairākums saimas deputātu, nobalsoja par šo likumprojektu. Nepilsoņa status savulaik tika ievests kā pagaidu risinājums. Ir pagājuši 29 gadi kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, un šis ir pietiekoši ilgs pārējais periods un pārāk garš laiks pagaidu risinājumiem. Šie bērni, kas piedzimst Latvijai pašlaik, pat ja viņi piedzimst nepilsoņu ģimenēs, pēc būtības ir mūsu bērni, Latvijas bērni, un mums iedod viņiem arī iespēja dzīvot kā Latvijas pilsoņiem. Ir arī starptautisku tiesību regulējums, kas paredz, ka ja vecāki neievēro bērnu labākas intereses, tad valstī ir pienākums iejaukties un tomēr nodrošināt, ka bērnu intereses tiek ievērotas, jo, kā es pateicu šodien debatēs, ir diemžēl gadījumi, ka, piemēram, jautājumu par vakcinēšanu, kad vecāki nevienmēr izvēlas to, kas ir vislabāk bērnam, un šajā gadījumā valstī būtu tiesības nodrošināt bērnam labvēlīgāku risinājumu. Tātad mēs esam pār to, lai izbeigtu nepilsoņa statusu piešķiršanu jaundzimušajiem Latvijā no janvāra. Vēl šodien sājuma nobalsoja par lēmumu par Krimas tatāru genocīda piemiņu un arī par Krimas aneksijas neatzīšanu. Latvijas parlaments konsekventi neatzīst Krimas aneksiju no Krievijas federācijas puses, kas notika 14. Gadā. Un šodien Eiropas dienā ir diezgan simboliski, ka saima nobalsoja par šo lēmumu, jo, ka šodienas publikācija teica Eiropā slavens domātais un vēsturnieks Timotijs Gartans Eš, pasaki man, kada ir tava Eiropa, un es pateikšu, kas tu esi. Mūsu Eiropa balstas cilvēku cieņā, brīvībā, demokrātija, un tāpēc mēs nobalsojam arī par šo lēmumu.
Paldies frakcijas attīstībai par deputātiem Marijai Golubevai. Un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un visu labu!